From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet søndag formiddag ved oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige, med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præst Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters,
kære brødre og søstre, kære venner, vi byder jer på denne smukke efterårsdag velkommen til mødet her søndag formiddag ved oktoberkonferencen i 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, denne dejlige efterår. Vi udtrykker vores kærlighed til præsident Thomas S. Monson, som er i sit hjem denne morgen. Ældste Robert D. Hale, som ikke deltager i møderne ved denne konference, er også i vores bønner. Vi sender vores hilsner og bedste ønsker til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller ved satellittransmission. Vi anerkender de generalautoriteter og øverste ledere, der er til stede denne formiddag. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Lover den Herre, og de vil nu glæde os med Press Forward Saints. Indledningsbønden bliver derpå bedt af ældste Michael T. Ringwood fra de 70.
Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Vi er nu samlet denne formiddag.
Eternal life. And we give thanks to thee.
Og vi takker dig for vores det fuldkomne håb, der findes i frelserens forsoning. Vi ønsker at synge lovpris dig og din søn, men beder også om, at en del af din ånd må være hos os. Vi beder til, at vi må få styrket vores tro på dig og på din søn, og vi må bruge den styrke og tro til at styrke vores familier og til at styrke verden. Vi beder om dine velsignelser og gør det i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nu glæde os med Consider the Lilies. Efter sangen vil vi høre fra søster Jean B. Bingham, som er Hjælpeforeningens hovedpræsident. Hun efterfølges af ældste Donald L. Hallstrom fra de 70. Efter hans tale synger koret Alle nationer Herren har kaldt. Ældste David A. Bednar fra de 12 apostles quorum taler derefter til os.
Brothers and sisters, it is a joy to be with you.
Brødre og søstre, det er en fornøjelse at være sammen med jer. Jeg har noget, jeg gerne vil tale med denne morgen, er at fylde af glæde. I en nylig nyhedsoverskrift lød det: katastrofer ryster landet og verden. Fra orkaner og oversvømmelser til hedebølger og tørke, fra skovbrande og jordskælv til krige og hærgende sygdomme, er det som om, at hele jorden er i oprør. Millioner af mennesker har måttet flygte, og disse udfordringer har skabt kaos i utallige menneskers liv. Strid i familier og lokalsamfund, såvel som indre kampe med frygt, tvivl og uopfyldte forventninger, efterlader også os i virvare. Det kan være vanskeligt at føle den glæde, som Lehi forklarede er formålet med livet. Vi har alle til tider spurgt, hvor kan jeg finde fred? Hvor skal jeg lede? Vi spekulerer på dette. Hvordan finder jeg glæde, trods jordelivets vanskeligheder? Svaret kan måske virke for enkelt, men det har bevist sit værd siden Adams dage. Varig glæde findes, når vi fokuserer på vores frelser Jesus Kristus og efterlever evangeliet, sådan som han viste og underviste i det. Des mere vi lærer om ham, har tro på og stræber efter at blive som Jesus Kristus, des mere lærer vi at forstå, at han er den sande kilde til alt, helbredelse, fred og evig udvikling. Han indbyder os alle til at komme til sig. En indbydelse, som præsident Henry B. Eyring har betegnet som den mest betydningsfulde indbydelse, som nogen kan modtage. Hvordan kommer vi til ham? I april i år opmuntrede præsident Russell M. Nelson og Elster M. Russell Ballard os til at studere den levende Kristus, som en del af at lære om frelseren. Mange har taget imod udfordringen og er blevet velsignet. For ikke så længe siden gav en kær ven hver sine voksne børn denne udtalelse med evangeliske billeder, der illustrerede hver sætning. Hun opmuntrede sine børn til at hjælpe sine børnebørn med at forstå og lære den udenad. Noget tid senere viste min ven en video med sit 3-årige barnebarn, der fremlæspede sin version, hun havde lært udenad, med begejstring og sikkerhed. Jeg indså, at hvis en 3-årig kan, så kan jeg også. Mens jeg har fokuseret mere på Jesu Kristi liv og lærdom i mit studium, og lært den levende Kristus uden ad, er min taknemmelighed for og kærlighed til frelseren vokset. Hver sætning i denne inspirerede udtalelse indeholder en prædiken, og har styrket min forståelse af hans guddommelige roller og jordiske mission. Det, jeg har lært og følt i løbet af denne periode med studium og refleksion, bekræfter, at Jesus virkelig er verdens lys og liv og håb. Fordomsskrifter og sidste dages profeters ord, der på skrift eller i tale priser ham, bærer vidnesbyrd om, at hans vej er den sti, der fører til glæde i dette liv og evigt liv i den kommende verden. Når I studerer Kristi liv og lærdomme på et utal af måder, øges jeres tro på ham. I vil lære, at han elsker jer hver især og forstår jer fuldstændigt. I sine 33 år på jorden blev han afvist, forfulgt, led fysisk sult, tørst og udmattelse, ensomhed, verbal og fysisk mishandling, og til sidst en kvalfuld død i syndige menneskers hænder. I Getsemane have og på Golgatas kors følte han alle vores smerter, trængsler, fristelser, sygdomme og skrøbeligheder. Uanset hvad vi har lidt, er han kilden til helbredelse. De, der har oplevet nogen som helst form for mishandling, frygteligt tab, kronisk sygdom eller invaliderende lidelse, usande beskyldninger, ondskabsfuld forfølgelse eller åndelig skade på grund af synd eller misforståelser, kan alle gøres hele ved verdens frelser, forløser. Dog kommer han ikke ind uden at blive inviteret. Vi må komme til ham og tillade ham at udvirke sine mirakler. En smuk forårsdag lod jeg døren stå åben for at nyde den friske luft. En lille fugl fløj gennem den åbne dør og indså derefter, at det ikke var der, den ønskede at være. Den fløj desperat rundt i værelset og fløj gentagende gange ind i vinduesruden i et forsøg på at undslippe. Jeg prøvede forsigtigt at lede den mod den åbne dør, men den var skræmt og blev ved med at fare væk. Den landede til sidst øverst på gardinerne, fortumlet og udmattet. Jeg tog en kost og rakte langsomt enden med børsterne op mod det sted, fuglen nervøst havde slået sig ned. Da jeg holdt børsterne ved siden af fuglens fødder, trådte den prøvende ud på dem. Langsomt, meget langsomt, gik jeg hen mod den åbne dør og holdt kosten så roligt jeg kunne. Så snart vi nåede den åbne dør, fløj fuglen hurtigt ud i friheden. Vi er sommetider, ligesom fuglen, bange for at vise tillid, fordi vi ikke forstår Guds absolute kærlighed og ønsker om at hjælpe os. Men når vi studerer vores himmelske faders plan og Jesu Kristi mission, forstår vi, at deres eneste hensigt er vores evige lykke og udvikling. De fryder sig over at hjælpe os, når vi beder, søger og banker på. Når vi udøver tro og ydmygt åbner for deres svar, bliver vi gjort frigjort fra vores misforståelser og formodningers begrænsninger, og vi kan blive vist vejen frem. Jesus Kristus er også kilden til fred. Han opfordrer os til at læne os op ad hans stærke arm og lover den fred, som overgår al forstand. En følelse, der kommer, når hans ånd taler fred til vores sjæl, uanset hvilke udfordringer, der er omkring os. Hvad enten det er personlige kampe, familieproblemer eller kriser i lokalsamfundet, vil der komme fred, når vi stoler på, at Guds enbårne søn har magt til at dulme vores smertende sjæl. Snežana Podvinsky, en ud af et lille antal hellige i Karlovac i Kroatien, lænede sig op af frelseren, da hendes mand og begge hendes forældre sidste år døde inden for et halvt år. Ramt af sorg, men med et vidnesbyrd om, at familien er evig, brugte hun alle sine sparepenge på at rejse til templet i Schweiz, hvor hun blev beseglet til sin mand og forældre. Hun fortalte, at disse dage i templet var et højdepunkt i hendes tilværelse. Takket være sit faste vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans forsoning, havde hun følt en fred og oplevede en heling, der også havde været en styrke for mennesker omkring hende. Tro på Jesus Kristus medfører endnu flere gaver end heling og fred. Som præsident Henry B. Eyring har sagt, jeg har været taknemmelig for de mange måder, hvorpå Herren har besøgt mig med Helligånden, når jeg havde brug for fred. Alligevel bekymrer vores Fader i himlen sig ikke kun om at trøste os, men endnu mere om, at vi udvikler os til et højere sted. Takket være Jesu Kristi forsoning, som indbefatter forløsningens og opstandelsens gaver, er vi i stand til at omvende os, forandre os og gå fremad for evigt. Takket være den kraft, han giver os, når vi er lydige, kan vi blive til mere, end vi nogensinde kunne ved egen hånd. Vi forstår måske ikke helt hvordan, men alle, der har mærket troen på Kristus vokse, har også fået en større forståelse af vores guddommelige identitet og formål, som leder os til at træffe valg, der er i overensstemmelse med den kundskab. Trods en verden, der vil prøve at trække os ned på niveau med dyrets tarv, giver kundskaben om, at Gud er vores fader, også en forvisning om, at vi har guddommeligt og kongeligt potentiale. Trods en verden, der fortæller os, at dette liv ender i en blindgyde, giver kundskaben om, at Guds enbårne søn har gjort det muligt for os at blive forløst og opstå, også håb om evig udvikling. Når vi lærer mere om Jesus Kristus, udvikler vi større tro på ham, og vi ønsker helt naturligt at følge hans eksempel. Det bliver vores største ønske at holde hans befalinger. Vores hjerte længes efter at lette andres lidelser, sådan som han gjorde, og vi ønsker, at de oplever den fred og lykke, vi har fundet. Hvorfor er der sådan en kraft i at prøve at gøre, som han gjorde? Fordi Helligånden bærer vidnesbyrd om evig sandhed, når vi omsætter vores tro til handling. Jesus belærer sine disciple om at holde sine befalinger, fordi han ved, at når vi følger hans eksempel, vil vi begynde at opleve glæde, og når vi fortsætter på hans vej, når vi til en fylde af glæde. Han forklarede, sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Er vores vidnesbyrd bygget på Jesus Kristus af hans evangeliums klippefaste grundvold? Når livets storme presser sig på hos os, søger vi da febrilsk hjælp i en gør-det-selv-bog eller på et internetopslag. Når vi tager os tid til at opbygge og styrke vores kundskab og vidnesbyrd om Jesus Kristus, afkaster det rigeligt med renter i tider med prøvelser og modgang. Dagligt at læse i skriften og overveje de levende profeters ord, forpligte sig til oprigtig personlig bøn, opmærksomt nyde nadveren hver uge og yde tjeneste som frelseren ville, af hver især enkle ting, som bliver byggeklodser i en glædesfyldt tilværelse. Hvad bringer jer glæde? Synet af jeres kære ved slutningen af en lang dag, tilfredsstillelsen ved et godt udført stykke arbejde, lyset i en persons øjne, når I bærer deres byrde med dem, ordene i en salme, der trænger dybt ind i jeres hjerte, en nærvens håndtryk. Brug et øjeblik for jer selv på at reflektere over jeres velsignelser og find derefter frem til, hvordan I kan dele ud af dem. Når I rækker ud for at tjene og løfte jeres brødre og søstre i jeres nabolag eller overalt i denne verden, der er i så meget oprør, vil I føle større fred, heling og tilmed udvikling. Kom til ham. Jeg vidner om, at når I centrerer jeres liv omkring Jesus Kristus, vil I finde glæde i jeres omstændigheder, hvad end de er. Ja, han som led er svaret. Sæt tid af og brug tid på at lære Jesus Kristus at kende ved flittigt at studere, udvikle større tro på ham og stræbe efter at blive endnu mere som ham. Når vi gør det, vil vi også nå til at sige, vi takker Gud for den enestående gave, som han gav os i form af sin guddommelige søn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For et år siden på en opgave i Californien tog jeg som en stabspræsident hen for at besøge Clark og Holly Fales og deres familie i deres hjem. Jeg fik at vide, at de for nylig havde oplevet et mirakel. Da vi kom, kæmpede Clark med at stå op og hilse på os, da han havde ryg, nakke og armskinner på. Lidt mere end to måneder før var Clark, hans søn Ty og omkring 30 unge mænd og ledere, taget et sted på en stavsaktivitet. Et rent eventyr, hvor de skulle vandre til toppen af Mount Shasta, et af de højeste bjerge i Californien. Anden dagen på den vanskelige vandretur havde de fleste nået toppen, en fantastisk præstation, der var mulig på grund af flere måneders forberedelse. En af de første, der nåede toppen den dag, var Clark. Efter en kort pause stod han nær toppens kant og begyndte at gå. I det han gjorde det, snublede han og faldt bagover ud over en klippekant. Han faldt 12 meter ned i frit fald og gled derefter 90 meter ude af kontrol ned ad den isdækkede bjergside. Utrolig nok overlevede Clark, men han kom alvorligt til skade og var ude af stand til at røre sig. De mirakler, Clark oplevede under sit traumatiske eventyr, var først lige begyndt. Nogle af de første, der nåede frem til ham, var tilfældigvis en gruppe på vandretur, der omfattede redningsfolk og paramedicinere. De behandlede ham omgående for chok og pakkede ham ind for at holde ham varm. Denne gruppe testede også tilfældigvis et nyt kommunikationsudstyr og sendte et nødkald fra et område, hvor mobiltelefoner ikke kan få signal. En lille helikopter blev omgående sendt til Mount Shasta fra et sted, der lå en time væk. Efter to farlige, men mislykkede forsøg på at lande i en højde, der pressede helikopterens formåen, mens den kæmpede med forræderiske vinde, indledte piloten et tredje og sidste forsøg. Da helikopteren nærmede sig fra en anden vinkel, ændrede vinden sig tilfældigvis, og den landede lige længe nok til, at gruppen hurtigt og under smerte kunne klemme Clark ind i det lille rum bag pilotens sæde. Da Clark blev evalueret på traumacenteret, afslørede prøverne, at han havde brækket flere knogler i nakken, ryggen, ribben og håndled, og havde en punkteret lunge foruden mange sår og blåmærker. En berømt neurokirurg var tilfældigvis på arbejde den dag. Han er kun på dette sygehus nogle få gange om året. Denne læge sagde senere, at han aldrig havde set en person med så mange skader på ryggraden og halspulsåren og stadig være i live. Man forventede ikke blot, at Clark ville overleve, men at han ville også blive hel igen. Kirurgen beskriver sig selv som agnostiker og sagde, at Clarks tilfælde gik imod alt hans videnskabelige viden om neurologiske skader og kunne kun beskrive det som et mirakel. Da Clark og Holly var færdige med at fortælle denne intense historie, var det svært at tale. De var ikke blot på grund af de åbenlyse mirakler, men på grund af et endnu større mirakel. Jeg fik et stærkt indtryk af, et åndeligt vidensbyrd om, at Holly og alle de fem smukke børn, der sad i stuen rundt om deres forældre, havde sådan en tro, at de kunne have accepteret et hvilken som helst resultat af den dag, og de ville stadig have haft åndelig fremgang. Clark og Holly og deres to ældste børn, Ty og Porter, er i dag sammen med os her i konferencecentret. Når jeg har tænkt over familien Fales oplevelse, har jeg tænkt meget på så mange andres omstændigheder. Hvad med de utallige troende, modtagere af præstedømmevelsignelser, evigt bedende for pagtsholdende, håbefulde unge, håbefulde sidste dags hellige, der aldrig fik deres mirakler? I det mindste det, som de forstår som et mirakel. I det mindste det, som andre forstår som et mirakel. Hvad med dem, der i flere år eller årtier eller hele deres liv har oplevet store prøvelser, fysiske, mentale og følelsesmæssige? Hvad med dem, der dør i en meget ung alder? For blot to måneder siden tog to ægtepar med tempelanbefalinger, som tilsammen havde tre børn på fuldtidsmission og fem andre børn, afsted i et lille fly på en kort flyvetur. Jeg er sikker på, at de bad for deres sikkerhed inden flyveturen, og bad inderligt, da deres fly havde problemer, inden de styrtede. Ingen overlevede. Hvad med dem? Har gode mennesker og deres familie grund til at stille det samme spørgsmål som mormon? Er miraklernes dage hørt op? Min begrænsede kundskab kan ikke forklare, hvorfor der nogle gange er guddommelig indblanding, og andre gange ikke. Men måske mangler vi en forståelse for det, der udgør et mirakel. Ofte beskriver vi et mirakel som at blive helbredt uden en fuldgyldig forklaring fra lægevidenskaben, eller som at undgå katastrofiske farer ved at give agt på en klar tilskyndelse. Men at definere et mirakel som en gavnlig begivenhed, der er tilvejebragt ved guddommelig kraft, som mennesker ikke forstår, giver et større perspektiv på anliggende, der er mere evige i deres natur. Denne definition giver os også mulighed for at betragte troens vigtige rolle i modtagelsen af et mirakel. Moroni sagde, der er heller ikke nogen, der på noget tidspunkt har udvirket mirakler, før end de troede. Amon erklærede, således har Gud sørget for et middel, så mennesket ved tro kan gøre mægtige mirakler. Herren åbenbarede for Joseph Smith, for jeg er Gud, og jeg vil vise mirakler til alle dem, der tror på mit navn. Kong Nebukadnesar forlangte, at Shadrach, Meshach og Abednego skulle tilbede den billedstøtte af guld, han opstillede som en gud og truede. Hvis ikke I vil tilbede, vil I blive kastet i ovnen med flammende ild. Han hånede dem derefter og sagde, hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Disse tre hengivne disciple sagde, kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os ud af ovnen med flammende ild. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud. De havde fuld tillid til, at Gud kunne redde dem, men hvis ikke, havde de fuldstændig tillid til hans plan. På samme måde spurgte ældste David Abednar engang en ung mand, der havde bedt om en præstedømmevelsignelse. Hvis det skulle være vor himmelske faders vilje at tage dig bort i din ungdom og ind i åndeverdenen for at fortsætte din tjeneste der, har du så tro nok til at underkaste dig hans vilje og ikke blive helbredt? Har vi tro nok til ikke at blive helbredt fra vores jordiske lidelser, så vi kan blive helbredt for evigt? Et afgørende spørgsmål til overvejelse er, hvor sætter vi vores tro? Er vores tro fokuseret på blot at ønske at blive fri for smerte og lidelse, eller er det den fastcentreret om Gudfaderen og hans hellige plan, og om Jesus Kristus og hans forsoning? Tro på Faderen og Sønnen giver os mulighed for at forstå og acceptere deres vilje, når vi forbereder os på evigheden. I dag bærer jeg vidnesbyrd om mirakler. At være Guds barn er et mirakel. At få et legeme, der er skabt i hans billede og lighed, er et mirakel. Det er et mirakel at få frelseren som gave. Jesu Kristi forsoning er et mirakel. Muligheden for evigt liv er et mirakel. Selvom det er godt at bede om og arbejde på fysisk beskyttelse og helbredelse i løbet af vores liv her på jorden, så bør vores største fokus være på de åndelige mirakler, der findes for alle Guds børn. Uafhængigt af vores race, nationalitet eller hvad vi har gjort for at omvende os, uafhængigt af hvad der er blevet gjort mod os, så har vi alle den samme adgang til disse mirakler. Vi lever et mirakel, og der er flere i vente. I Jesu Kristi navn. Amen.
En af de store udfordringer, vi alle møder hver dag, er ikke at lade den her verdens problemer tage så meget af vores tid og energi, at vi negligerer de evige ting, der betyder mest. Vi kan så let blive afledt fra at huske og fokusere på de afgørende åndelige prioriteter på grund af vores mange ansvar og travle kalender, som vi bør. Sommetider prøver vi at løbe så hurtigt, at vi glemmer, hvor vi skal hen, og hvorfor vi løber. Apostlen Peter minder os, Kristi disciple, om, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Mit budskab i dag understreger vigtigheden af de store og dyrebare løfter, som Peter beskriver som sande påmindelser om, hvor vi er på vej hen på vores jordiske rejse og hvorfor. Jeg vil også komme ind på, hvilken rolle sabbatsdagen, det hellige tempel og vores hjem spiller, for at minde os om disse vigtige åndelige løfter. Jeg beder oprigtigt om, at Helligånden vil vejlede os hver især, når vi sammen tænker over disse vigtige sandheder. Vor himmelske faders store plan for lykke inkluderer den læresætning, de ordinancer og virkelig store og dyrebare løfter, hvorved vi kan få del i guddommelig natur. Hans plan definerer vores evige identitet og vejen, vi må følge for at lære, ændre os, vokse og i sidste ende dvæle med ham for evigt. Som det forklares i familien, en proklamation til verden, alle mennesker, mænd og kvinder, er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder. I den førjordiske verden kendte og tilbad Guds åndelige sønner og døtre Gud som deres evige fader, og accepterede hans plan for, hvordan hans børn kunne få et fysisk legeme og opnå jordiske erfaringer for at udvikle sig frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere deres guddommelige skæbne som arvinger til evigt liv. Citat slut. Gud lover sine børn, at der som de følger forskrifterne i hans plan og hans elskede søns eksempel og holder budene og i tro holder ud til enden, så vil de gennem frelserens nåde i forløsning få evigt liv, hvilken gave er den største af alle Guds gaver. Evigt liv er det ultimativt største og dyrebareste løfte. Vi forstår bedre de store og dyrebare løfter og begynder at få del i den guddommelige natur ved at villigt at acceptere kaldet fra Herren til herlighed og til styrke. Som Peter beskrev det, opfyldes det kald ved at stræbe efter at undslippe verdens forkrænkelighed. Når vi ydmygt trænger os frem i tro på frelseren, vil en mægtig forandring finde sted i os eller vort hjerte på grund af hans forsoning og Helligåndens kraft, så vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. Vi fødes på ny, ja, fødes af Gud, forandres fra vores kødelige og faldende tilstand til en tilstand af retfærdighed i det, vi er forløst af Gud. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. En så omfattende ændring af vores væsen sker typisk ikke hurtigt eller lige på en gang. Ligesom frelseren modtager vi ikke fylden fra begyndelsen, men vi modtager noget for noget. For se, så siger Gud Herren, jeg vil give menneskets børn linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der. Og velsignet er de, der lytter til mine forskrifter og låner øre til mine råd, for de skal lære visdom. Præstedømmeordinancer og hellige pagter er afgørende for denne fortløbende proces, som åndelig genfødsel er. Men de er også redskaber. Redskaber Gud har anvist for, at vi kan modtage hans store og dyrebare løfter. Ordinancer, som modtages værdigt og ihukommes, åbner til stadighed for de himmelske kanaler, hvor igennem guddommelighedens kraft tilflyder vores liv. Pagter, der standhaftigt æres og huskes, giver altid et formål og en vished om velsignelser, både her i jordlivet og i evigheden. Gud lover os for eksempel i forhold til vores trofasthed, konstant følgeskab af det tredje medlem af guddommen, ja, Helligånden. At vi gennem Jesu Kristi forsoning kan modtage og opretholde tilgivelse for vores synder. At vi kan modtage fred i denne verden. At frelseren har brudt dødens bånd og sejret over graven. Og at familier kan være sammen for tid og al evighed. Det er forståeligt, at alle vores himmelske faders store og dyrebare løfter til hans børn er så omfattende, at de ikke kan tælles eller beskrives. Men selv den del af listen over de lovede velsignelser, som jeg lige har nævnt, burde få os alle til at stræbe i alting at være god og falde ned og tilbede faderen i Jesu Kristi navn. Præsident Lorenzo Snow sagde advarende: vi er tilbøjelige til at glemme livets store mål. Motivet til, at vores himmelske fader sendte os til jorden, såvel som det hellige kald, hvortil vi er kaldet. Og i stedet for at hæve os over tidens forgængelige ting, lader vi os alt for ofte nedsynke til verdens plan, uden at drage nytte af den guddommelige hjælp, som Gud har stillet til rådighed, og som alene kan gøre os i stand til at overvinde de forgængelige ting, citat slut. Sabbatsdagen og det hellige tempel er to specifikke kilder til guddommelig hjælp, som Gud har givet os, for at vi kan skulle kunne hæve os over verdens niveau og forkrænkelighed. Til at begynde med kan vi tænke, at formålet med overholdelse af sabbatsdagen og tempeldeltagelse er forbundne, men alligevel adskilte. Jeg tror dog, at formålet med de to er præcis det samme, og at de virker sammen for at styrke os åndeligt, både som individer og i vores hjem. Efter Gud havde skabt alt, hvilede han på den syvende dag og bød, at en dag hver uge skulle være til hvile og i hukommelse af ham. Sabbaten er Guds tid. En hellig tid, der er sat af specielt til tilbedelse af ham og til at modtage og huske hans store og dyrebare løfter. Herren har i denne uddeling sagt: og for at du mere fuldstændigt kan holde dig uplettet af verden, skal du tage til bøndens hus og bringe dine sakramenter som et offer på min hellige dag. For sandelig, dette er en dag, der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og til at vise den højeste din hengivenhed. Så på sabbaten tilbeder vi faderen i søndens navn ved at deltage i ordinancer og lære om, modtage, huske og forny pagter. På hans hellige dag er vores tanker, handlinger og adfærd tegn, vi viser Gud, og de er et udtryk for vores kærlighed til ham. Endnu et formål med sabbaten er at hæve blikket fra verdens ting til evighedens velsignelser. Når vi i den hellige tid er væk fra mange rutinerne i en travl hverdag, så kan vi se hen til Gud og leve. Ved at modtage og erindre det store og dyrebare løfte, hvorved vi får del i guddommelig natur. Herren har altid bedt sit folk om at bygge templer, hellige steder, hvor værdige hellige udfører hellige evangeliske ceremonier og ordinancer, både for dem selv og for de afdøde. Templerne er de helligste tilbedelsessteder. Et tempel er bogstaveligt talt Herrens hus. Det er et helligt sted. Det er specielt beregnet til tilbedelse af Gud og til at modtage og huske hans store og dyrebare løfter. Herren har i denne uddeling sagt, organiser jer, bered alt, hvad der behøves, og grundlæg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et undervisningens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, ja, et Guds hus. Det primære fokus med tempeltjeneste er at deltage i ordinancer og lære om, modtage og huske pagter. Vi tænker, vi handler, og vi klæder os anderledes i templet end andre steder, vi måtte besøge. Et primært formål med templet er at hæve blikket fra verdens ting til evighedens velsignelser. Når vi for en kort tid er væk fra de verdslige rammer, som vi kender godt, så kan vi se hen til Gud og leve ved at modtage og huske de store og dyrebare løfter, hvorved vi tager del i guddommelig natur. Brødre og søstre, bemærk venligst, at sabbaten og templet er henholdsvis en hellig tid og et helligt sted, der specielt er beredt til tilbedelse af Gud og til at modtage og huske hans store og dyrebare løfter til hans børn. Som indstiftet af Gud er de primære formål med disse to guddommelige hjælpekilder præcis det samme. Stærkt og gang på gang at rette vores opmærksomhed mod vores himmelske Fader, hans enbårne Søn, Helligånden og de løfter, der er forbundet med ordinancerne og pagterne i Frelserens gengivende evangelium. Og vigtigt, et hjem bør være den ultimative kombination af tid og sted, hvor i enkeltpersoner og familier mest effektivt husker Gud og hans store og dyrebare løfter. At forlade vores hjem for at bruge tid på søndagsmøderne og at træde ind i templets hellige rum er afgørende, men i sig selv ikke tilstrækkeligt. Først når vi bringer den ånd og styrke, der kommer af disse hellige aktiviteter, med os tilbage til vores hjem, kan vi holde vores fokus på de store formål med jordlivet og overvinde verdens forkrænkelighed. Vores erfaringer med sabbaten og templet bør være åndelige katalysatorer, der sammen med Helligåndens nærvær og kraft gennemsyrer mennesker, familien og vores hjem med fortsatte påmindelser om det, vi har lært, og med en vedvarende dybere omvendelse til Herren Jesus Kristus, og med et fuldkommen klart håb i Guds evige løfter. Sabbaten og templet kan hjælpe os til at anlægge en mere fortrinlig vej i vores hjem, når vi sammenfatter alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Hvad vi gør i vores hjem med hans hellige tid, og hvad vi lærer på hans hellige sted, er altafgørende for at kunne tage del i guddommelig natur. Vi kan så let blive overvældet af livets rutiner og dagligdagens ting. Sove, spise, klæde sig på, arbejde, spille, øve, og mange andre almindelige aktiviteter er nødvendige og vigtige, men hvad vi i sidste ende bliver, er et resultat af vores kundskab om og villigheden til at lære af Faderen og af Sønnen og Helligånden. Det er ikke blot den totale sum af vores daglige gøremål i løbet af et liv. Evangeliet er så meget mere end en rutine-tjekliste af forskellige gøremål, der skal udføres. Nej, det er snarere en storslået gobelin, sammenholdt af sandhed, og sammenvævet og udformet for at hjælpe os til at blive som vores himmelske Fader og Herren Jesus Kristus, for at få del i guddommelig natur. Vi bliver i sandhed blindet ved at se forbi målet, når denne overordnede åndelige sandhed bliver overskygget af verdens sager, bekymringer og lemfældigheder. Hvis vi er vise og indbyder Helligånden til at være vores vejleder, så lover jeg, at han vil lære os, hvad der er sandt. Og han vil vidne om Kristus og bringe sandhed til vores sind, når vi stræber efter at nå vores evige skæbne og få del i guddommelig natur. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at de store og dyrebare løfter, der er knyttet til vores ordinancer og pagter, at de er sande. Herren har således sagt, jeg giver jer anvisninger på, hvorledes I skal handle over for mig, så det må vende sig til frelse for jer. Jeg, Herren, er bundet, når I gør, hvad jeg siger, men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte. Jeg vidner om, at vor himmelske Fader lever, og at han er ophavsmanden til frelsesplanen. Jesus Kristus er hans enbårne søn, vor frelser og forløser. Han lever. Og jeg bærer vidnesbyrd om, at faderens plan og løfter, frelserens forsoning og Helligåndens ledsagelse gør fred i denne verden mulig, og ligeledes gør evigt liv muligt i den tilkommende verden. Om disse sandheder vidner jeg i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen. Brødre og søstre, forsamlingen vil nu sammen med koret synge Lovpris vor Gud, som er nummer 27 i den grønne danske sangbog. Efter sangen skal vi høre fra biskop W. Christopher Waddell fra det præsiderende biskopråd. Han efterfølges af ældste W. Craig Swick, som blev afløst som generalautoritet og 70'er i går eftermiddag. Og efter ældste Swicks remarks tale, synger koret, hyrden hos fårene våger.
This is the 187th
Det er oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
I foråret 1998 fik Carol og jeg mulighed for at kombinere en forretningsrejse med en familieferie og tage vores fire børn og min svigermor, der for nylig var blevet enke, med til Hawaii i nogle få dage. Aften inden vi skulle rejse til Hawaii, blev vores fire år gamle søn, Jonathan, diagnostiseret med dobbeltsidig ørebetændelse, så vi fik at vide, at han tidligst ville kunne rejse om 3-4 dage. Vi besluttede, at Carol skulle blive hjemme med Jonathan, og at jeg ville tage turen sammen med resten af familien. Den første indikation af, at det ikke ville blive den tur, jeg havde forestillet mig, kom kort efter ankomsten, da vi gik ned ad en månebelyst sti med udsyn til havet foran os. Vendte jeg mig om for at kommentere på øens skønhed, og i det romantiske øjeblik så jeg, i stedet for at se Carol, ind i min svigermors øjne. Min svigermor, som jeg må tilføje, elsker mig et højt. Det var bare ikke det, jeg havde forventet. Carol havde heller ikke forventet at bruge sin ferie derhjemme alene med vores syge baby. Der er tidspunkter i vores liv, hvor vi befinder os i en uventet sti og står over for omstændigheder meget mere alvorlige end en afbrudt ferie. Hvordan reagerer vi, når begivenheder, ofte uden for vores kontrol, ændrer det liv, som vi havde planlagt eller håbet på? Den 6. juni 1944 gik Hiram Shumway, en ung sekundløjtnant af den amerikanske hær, i land på Omaha Beach som del af invasionen i Normandiet. Han klarede sig sikkert gennem landgangen, men den 27. juli blev han under de allierede fremrykning alvorligt skadet af en eksploderende pansermine. På et øjeblik var hans liv og fremtidige karriere som læge dramatisk påvirket. Efter flere operationer, der hjalp ham med at komme sig over de fleste af sine alvorlige skader, genvandt han aldrig sit syn. Hvordan vil I reagere? Efter 3 år på et rehabiliteringshospital vendte han hjem til Lowell i Wyoming. Han vidste, at hans drøm om at blive læge ikke længere var mulig. Men han var besluttet på at komme videre, blive gift og forsørge sin familie. Han fandt til sidst arbejde i Baltimore i Maryland som genoptræningsrådgiver og beskæftigelsesspecialist for blinde. I sin egen genoptræningsproces havde han lært, at blinde er i stand til meget mere, end han var klar over. Og i løbet af sine 8 år i denne stilling fik han flere blinde i arbejde end nogen anden rådgiver i hele landet. Nu, hvor han var sikker på sin evne til at forsørge sin familie, friede han til sin kæreste ved at sige, hvis du læser posten, sorterer sokkerne og kører bilen, så kan jeg gøre resten. De blev kort tid efter besejlet i templet Salt Lake City og velsignet med 8 børn. I 1954 vendte familien Shumway tilbage til Wyoming, hvor bror Shumway arbejdede i 32 år som statsleder for uddannelse af døve og blinde. I den tid tjente han 7 år som biskop i Cheyennes første menighed og senere 17 år som statspatriark. Da bror Shumway gik på pension, tjente han og hans hustru også som seniormissionær i Londons Sydmission. Hiram Shumway døde i marts 2011 og efterlod sig en arv af tro og tillid til Herren selv under vanskelige forhold til mange efterkommere, børn, børnebørn og oldebørn. Hiram Shumways liv blev måske ændret af krigen, men han tvivlede aldrig på sin guddommelige natur og sit evige potentiale. Ligesom ham er vi Guds åndelige sønner og døtre, og vi accepterede hans plan for, hvordan vi kunne få et fysisk læme og opnå jordiske erfaringer, for at udvikle os frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere vores guddommelige skæbne som arvinger til evigt liv. Intet antal af forandringer, prøvelser eller modgang kan ændre den evige kurs. Kun vores valg, når vi udøver vores handlefrihed. De ændringer og medfølgende udfordringer, som vi kan støde på her i livet, vil påvirke os alle på hver sin måde. Ligesom jeg har set venner og familie stå over for udfordringer, der var forårsaget af en af vores kære død, en bitter skilsmisse, aldrig have fået mulighed for at gifte sig, alvorlig sygdom eller skade, ja, naturkatastrofer, som vi for nylig har set. Og listen fortsætter. Selvom hver ændring kan være unik for vores personlige omstændigheder, så er der et fælles element i den resulterende prøvelse eller udfordring. Håb og fred er altid tilgængeligt gennem Jesu Kristi sonoffer. Jesu Kristi forsoning tilføjer til de ultimative korrigerende og helbredende midler til enhver såret legeme, ødelagt ånd eller knust hjerte. Han ved på en måde, som ingen andre kan forstå, hvad det er, vi har brug for personligt, for at komme videre midt i forandringer. Til forskel for vores venner og kære sympatiserer frelseren ikke kun med os, men han kan have fuldkommen empati, for han har været der, hvor vi er. Udover at betale prisen og lidelsen for vores synder, gik Jesu Kristi også på alle stierne, håndterede alle udfordringerne, stod over for alle smerterne, fysiske, følelsesmæssige eller åndelige, som vi nogensinde vil møde i vores liv. Præsident Boyd K. Packer sagde, Jesu Kristi barmhjertighed og nåde er ikke begrænset til dem, der begår synd eller undladelse synder, men den omfatter løfter om evigt varende fred til alle, der er villige til at acceptere og følge ham. Hans store barmhjertighed er den, der helbreder selv de sårede, som er uskyldige. Citat slut. I dette liv kan vi ikke kontrollere alt, der sker omkring os, men vi kan have fuldkommen kontrol over, hvordan vi reagerer på ændringer i vores liv. Det betyder ikke, at de ændringer og prøvelser, vi får, ikke har nogen konsekvenser og nemt kan håndteres. Det betyder ikke, at vi bliver fri for smerte eller sorg. Men det betyder, at der er grund til håb. Og at på grund af Jesu Kristi forsoning, kan vi komme videre og finde bedre dage, selv dage med glæde, lys og lykke. I Mosias kan vi læse beretningen om Alma, den tidligere præst for kong Noah og hans folk. Da var blevet advaret af Herren, drog ud i ødemarken forud for kong Noahs herre. Efter 8 dage kom de til et meget smukt og behageligt land, hvor de slog deres telt op og begyndte at dyrke jorden og at bygge bygninger. Deres situation så nu lovende ud. De havde accepteret Jesu Kristi evangelium. De var blevet døbt med en pagt om, at de ville tjene Herren og holde hans befalinger. Og de mange folk, de gjorde sig og voksede sig over de stærke i landet. Men deres omstændigheder ville snart ændre sig. En hær af lamanitter kom ind over landets grænser. Alma og hans folk kom kort tid efter i trældom, og deres trængsler blev så store, at de indtrængende begyndte at anråbe Gud. Derudover blev de af deres fangetager beordret til at ophøre med at bede, ellers så hver af dem ville blive grebet i at påkalde, at Gud skulle sendes i døden. Alma og hans folk havde ikke gjort noget for at fortjene deres nye tilstand. Hvordan ville de reagere? I stedet for at give Gud skylden, vendte de sig mod ham og udøste deres tro på ham. Som svar på deres tro og bønder sagde Gud, vær ved godt mod, jeg vil lette de byrder, der bliver lagt på jeres skuldre, så I slet ikke kan føle dem på jeres ryg. Kort tid efter styrkede Herren dem, så de kunne bære deres byrder med lethed, og de underordnede sig gladeligt med tålmodighed hele Herrens vilje. Selvom de endnu ikke var blevet udfriet af trældom, blev de ved at vende sig mod Herren og ikke væk fra Herren, velsignet i henhold til deres behov og i henhold til Herrens visdom. Daniel H. Oaks har sagt, at helbredende velsignelser kom på mange måder, og alle tilpasset vores individuelle behov af ham, der kender os bedst og elsker os højst. Samtidig linder en helbredende vores sygdom og letter vores byrder. Men samtidig bliver vi helbredt ved at modtage styrke eller forståelse eller tålmodighed til at bære de byrder, der bliver lagt på vores skuldre. I sidste ende var det deres tro og tålmodighed så stor, at Alma og hans folk blev udfriet af Herren, og de gav tak til Gud, for de var i trældom, og ingen kunne udfri dem, bortset fra Herren, deres Gud. Det sørgelige er, at alt for ofte vender de, der er i nød, så væk fra den ene fuldkomne kilde til hjælp, hvor frelser Jesus Kristus. En kendt beretning fra skriften om korslangerne lærer os, at vi har et valg, når vi står over for udfordringer. Efter mange af Israels børn, for eksempel blev bidt af iltre flyvende slanger, blev der rejst et sindbillede, så hver den, der ville se på dem, kunne leve. Og mange så og levede. Men der var mange, der var så forhærdet, at de ikke ville se. Derfor omkom de. Som de gamle israelitter bliver vi også indbudt og opfordret til at se hen mod frelseren og leve. For hans åg er godt, og hans byrde er lette, selv når vore er tunge. Alma den yngre underviste i denne hellige sandhed, da han sagde, jeg ved, at hver den, der sætter sin lid til Gud, bliver støttet under sine prøvelser og sine besværligheder og sine trængsler og bliver ophøjet på den yderste dag. I disse sidste dage har Herren givet os utallige ressourcer, hvor kår og slange, som alle er skabt til at hjælpe os, til at se hen mod Kristus og sætte vores liv til ham. At håndtere udfordringer i livet handler ikke om at ignorere virkeligheden, men snarere om, hvor vi vælger at fokusere og den grundvold, hvorpå vi bygger. Disse ressourcer omfatter, men er ikke begrænset til, regelmæssigt at studere skrifterne, de levende profeters lærdomme, jævnlig oprigtig bøn og faste, værdig deltagelse i nadveren, regelmæssig tempeldeltagelse, præstdømvelsignelser, klog rådgivning gennem uddannede professionelle og endda medicin, når den er korrekt, ordineret og brugt som autoriseret. Uanset hvilke forandringer i livets omstændighed, der måtte komme vores vej, og uanset hvilke uventede sti vi måtte befinde os på, er der et valg. Hvordan vi vælger at reagere, at vende os mod frelseren og gribe hans udstrakte arme, er altid den bedste løsning. Pastor Richard G. Scott har sagt, ægte veje lykke med den tilhørende styrke mod evner til at overvinde de største vanskeligheder oplås, når du gør Jesus Kristus til midtpunkt i dit liv. Selvom der ikke er nogen garanti for resultater her og nu, er der en sikker forsikring om, at løsningen kommer. Freden hersker. Lykken bliver din, når Herren vil. Disse sandheder deler jeg med et vidnesbyrd om. I Jesu Kristi navn. Amen.
Løvernes Konge er en klassisk tegnefilm om den afrikanske savanne. Da Løvernes Konge dør, da han redder sin søn, bliver den unge løveprins tvunget i eksil, mens en despotisk hersker ødelægger balancen på savannen. Løveprinsen kræver riget tilbage med hjælp fra en mentor. Hans øjne bliver åbnet for nødvendigheden af, at der er balance i livets store cirkel på savannen. Da den unge løve krævede sin rette plads som konge, fik han rådet om at se ud over, hvad du ser. For at lære os at blive arvinger til alt, hvor fader har, vejleder evangeliet os til at se ud over, hvad vi ser. For at se ud over, hvad vi ser, skal vi se på andre gennem vor frelsers øjne. Evangeliets net er fyldt med alle mulige forskellige folk. Vi kan ikke fuldt ud forstå valgene og den psykologiske baggrund for mennesker, hos mennesker i vores verden, i kirkens forsamlinger og endda i vores familie, fordi vi sjældent har hele billedet af, hvem de er. Vi skal se forbi de lette formodninger og stereotyper og udvide vores egen oplevelses lille bitte linse. Mine øjne blev åbnet, så jeg kunne se ud over, hvad jeg kunne se, da jeg tjente som missionspræsident. En ung ældste ankom med ængstelse i sine øjne. Da vi mødtes til et interview, sagde han nedslået, jeg vil gerne hjem. Jeg tænkte ved mig selv, det her kan vi godt fikse. Jeg rådede ham til at arbejde hårdt, bede om det i en uge, og så ringe til mig. En uge senere, næsten på samme klokkeslag, ringede han. Han ville stadig gerne hjem. Igen rådede jeg ham til at arbejde, bede og at ringe til mig om en uge. Ved vores næste interview havde tingene ikke ændret sig. Han insisterede på at tage hjem. Jeg ville ikke bare lade det ske. Jeg begyndte at undervise ham om hans kalds hellige beskaffenhed. Jeg opfordrede ham til at glemme sig selv og gå i gang med arbejdet. Men lige meget hvilken tilgang jeg tilbød, så ændrede hans holdning sig ikke. Det gik til sidst op for mig, at jeg måske ikke havde hele billedet. Det var på det tidspunkt, at jeg følte mig tilskyndet til at spørge ham, ældste, hvad er svært for dig? Det han sagde stak mig i hjertet. præsident, jeg kan ikke læse. Det kloge råd, som jeg synes var så vigtigt for ham at høre, var slet ikke relevant for hans behov. Det, han havde mest brug for, var, at jeg så forbi min hastige vurdering og lod ånden hjælpe mig til at forstå, hvad der virkelig bekymrede den ældste. Han havde brug for, at jeg virkelig så ham og gav ham en grund til at håbe. I stedet handlede jeg som en stor nedrivningskugle. Denne tapre ældste lærte at læse og blev en af Jesu Kristi meget rene disciple. Han åbnede mine øjne for Herrens ord. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Hvilken velsignelse det er, når Herren udvider vores udsyn. Kan I huske profeten Elisa, der vågnede og så, at den aramæiske hær havde omringet hans by med deres heste og vogne? Hans tjener var bange og spurgte Elisa, hvad de skulle gøre mod sådan odds. Elisa fortalte ham med disse mindeværdige ord, at han ikke skulle bekymre sig. Frygt ikke, for der er flere på vores side end på deres. Tjeneren anede ikke, hvad profeten talte om. Han kunne ikke se ud over det, han kunne se. Men Elisa så bataljoner af engle, der var forberedt til at kæmpe for profetens folk. Så Elisa bad til Herren om, at han ville åbne den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Vi adskiller ofte os selv fra andre på grund af de forskelle, vi ser. Vi føler os tilpas sammen med dem, der tænker, taler, har samme slags tøj på og opfører sig ligesom os. Og vi føler os ikke tilpasset sammen med dem, der kommer fra andre forhold eller baggrunde. Kommer vi i virkeligheden ikke alle sammen fra forskellige lande og taler forskellige sprog? Ser vi ikke alle sammen verden gennem disse enorme begrænsninger, oplevelserne i vores eget liv medfører? For nogle ser og taler med åndelige øjne, ligesom profeten Elisa, og nogle ser og kommunikerer med bogstaveligt syn, som jeg oplevede med min analfabetiske missionær. Vi lever i en verden, der nærer sig ved sammenligninger, ved at sætte mærkater på ting og ved kritik. I stedet for at se gennem de sociale mediers briller, skal vi se indad på de guddommelige egenskaber, som vi alle kan gøre krav på. Disse guddommelige kvaliteter og længsler kan ikke postes på Pinterest eller Instagram. At acceptere og elske andre betyder ikke, at vi skal favne deres idéer. Selvfølgelig gør sandheden krav på vores inderligste loyalitet, selvom det aldrig bør være en barriere for venlighed. At virkelig elske andre kræver at blive ved med at acceptere de bedste bestræbelser for folk, hvis oplevelser og begrænsninger vi måske aldrig kommer til at kende til fulde. At se ud over, hvad vi kan se, kræver et bevidst fokus på frelseren. Den 28. maj 2016 var den 16-årige Bo Ritchie og hans ven Austin på en familieranch i Colorado. Bo og Austin klatrede ind i deres terrængående køretøjer og så med stor spænding frem til en dag med eventyr. De var ikke kommet så langt, da de kom ud for nogle usikre forhold, hvorefter tragedien ramte. Det køretøj, som Bo kørte, væltede pludselig om på hovedet og fastnavlede ham under mere end 180 kilo stål. Da Bos ven Austin kom hen til ham, så han, at Bo kæmpede for sit liv. Med opbydelsen af alle sine kræfter prøvede han at skubbe køretøjet væk fra sin ven. Det rokkede sig ikke. Han bad for Bo og tog derefter afsted efter hjælp. Redningsmandskabet kom endeligt, men nogle få timer senere døde Bo. Han blev sat fri fra sit jordiske liv. Hans sønderknuste forældre ankom. Da de stod i det lille hospital sammen med Bos bedste ven og familiemedlemmer, kom en politibetjent ind i rummet og gav Bos mobiltelefon til hans mor. Da hun tog telefonen, lød der en alarm. Hun åbnede telefonen og så Bose daglige alarm. Hun læste det budskab højt, som hendes livsglade, meget eventyrlystne teenage-søn havde sat til at læse hver dag. Der stod, husk at sætte Jesus Kristus som midtpunkt i dit liv i dag. Bogs fokus på sin forløser mindsker ikke hans kæres sorg i hans fravær, men det giver stort håb og mening til Bogs liv og valg i livet. Det gør hans familie og venner i stand til at se ud over sorgen over hans tidlige død til den glædelige realitet af det næste liv. Hvilken mild barmhjertighed for Bogs forældre, at de gennem deres søns øjne kan se det, som han satte mest pris på. Som medlem af kirken er vi blevet givet vores egen personlige alarm, der advarer os, når vi ser med kun vores jordiske øjne væk fra frelse. Nadveren er vores ugentlige påmindelse om at fortsætte at fokusere på Jesus Kristus, så vi altid kan erindre ham, og så vi kan have hans ånd hos os. Men nogle gange, så ignorerer vi disse påmindende og alarmerende følelser. Når vi har Jesus Kristus som midtpunkt i vores liv, vil han få vores øjne til at blive åbnet for større muligheder, end vi alene kan fatte. Jeg modtog et virkelig interessant brev om en beskyttende alarm fra en trofast søster. Hun fortalte mig, at hun, for at hjælpe sin mand til at forstå, hvordan hun havde det, begyndte at føre en elektronisk liste på sin telefon over ting, han sagde eller gjorde, som irriterede hende. Hun resonerede med sig selv, at når tiden var inde, ville hun have samlet skriftligt bevis, som hun kunne vise ham, og som ville få ham til at ønske at ændre sine handlemåder. Men en søndag, da hun tog del i nadveren og fokuserede på frelsens forsoning, indså hun, at det dokumenterer hendes negative følelser om hendes mand, i stedet drev ånden væk fra hende, og det ville aldrig ændre ham. En åndelig alarm lød hendes hjerte og sagde, giv slip. Giv slip på det hele. Slet disse notater, de er ikke til nogen hjælp. Hun skrev så, og jeg citerer, det tog mig et stykke tid, før jeg trykkede på vælg alt, og endnu længere at trykke på slet. Men da jeg gjorde det, gik alle disse negative følelser væk. Mit hjerte blev fyldt med kærlighed. Kærlighed til min mand og kærlighed til Herren. Ligesom Saulus på hans vej til Damaskus, så blev hendes syn ændret. Forvrængningens skæl faldt fra hendes øjne. Hvor frelser åbnede ofte øjnene på de fysiske og åndeligt blinde. Når vi åbner vores øjne for guddommelig sandhed, forbereder det os bogstaveligt og billedligt på at blive helbredt for vores jordiske kortsynethed. Når vi er opmærksomme på åndelige alarmer, der signalerer et behov for at ændre kurs eller få et større evigt perspektiv, så modtager vi løftet fra nadveren om at have hans ånd hos os. Det skete for Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland, da Jesus Kristus underviste i umodståelige sandheder, og de blev lovet, at de jordiske begrænsningers slør ville blive borttaget fra deres sind, og deres forstands øjne ville blive åbnet. Jeg bærer vidnesbyrd om, at vi gennem Jesu Kristi magt kan blive i stand til at se åndeligt ud over, hvad vi ser bogstaveligt. Når vi erindrer ham og har hans ånd hos os, vil vores forstands øjne blive åbnet. Så vil den store realitet af guddommeligheden i os alle blive endnu stærkere indprintet i vores hjerte. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi er taknemmelige for Tabernakelkoret og for de smukke sange og den musik, de har sunget for os her til formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Henry B. Eyring, som er første rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale afslutter koret mødet med at synge Jeg på Kristus tror, som er nummer 69 i den grønne. Ældste José A. Tejera fra de 70 afslutter derefter med bøn.
Mine kære brødre og søstre, jeg beder ydmygt om, at Herrens ånd vil være med os, mens jeg taler i dag. Mit hjerte er fyldt af taknemmelighed til Herren, hvis kirke dette er, for den inspiration, vi har følt i inderlige bønner, inspireret tale og engelsang ved denne konference. I april i år, kom præsident Thomas S. Monson med et budskab, der rørte hjerter over hele verden, deriblandt mit. Han talte om kraften i Mormons bog. Han opfordrede os kraftigt til at studere, grunde over og anvende lærdommene i den. Han lovede, at der som vi hver dag afsatte tid til at studere og grunde og holde de bud, der er i Mormons bog, ville vi få et levende vidensbyrd om den sandhed, og et deraf følgende vidensbyrd om den levende Kristus, som ville føre os sikkert gennem svære tider. Ligesom mange af jer hørte jeg profetens ord som Herrens røst til mig, og ligesom mange af jer besluttede jeg mig for at adlyde disse ord. Lige siden jeg var ung, har jeg haft et vidensbyrd om, at Mormons bog er Guds ord, at faderen og sønnen viste sig for og talte med Joseph Smith, og at fordomsapostlet kom til profeten Josef for at gengive præstømmens nøgler til Herrens kirke. Med det vidensbyrd har jeg læst i Mormons bog hver dag i mere end 50 år. Så måske kunne jeg derfor have tænkt, at præsident Monsons ord ikke var møntet på mig. Alligevel følte jeg, ligesom mange af jer, at profetens opmuntring og løfte indbød mig til at gøre en større indsats. Mange af jer har gjort, hvad jeg gjorde, bedt med større inderlighed, gransket skriften mere intenst og prøvet hårdere på at tjene Herren og andre for ham. Det glædelige resultat for mig og for mange af jer har været det, profeten lovede. De af os, der tog hans inspirerede råd til os, har hørt ånden med større tydelighed. Vi har fundet en større kraft til at modstå fristelse og har følt en større tro på den opstandende Jesus Kristus, på hans evangelium og hans levende kirke. I en tid med stadig større tumult i verden har disse større vidensbyrd fordrevet tvivl og frygt, og medført en følelse af fred. At give agt på præsident Montans råd har haft to andre vidunderlige følger for mig. For det første har den ånd, han lovede, givet mig en optimisme omkring det, der det venter forud, selvom tumulten i verden synes at tiltage. Og for det andet har Herren givet mig og jer en endnu større følelse af hans kærlighed til dem i nød. Vi har følt et større ønske om at komme andre til undsætning. Det ønske har været helt centralt i præsident Monsons tjenestgerning og undervisning. Herren lovede profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery kærlighed til andre og mod, da opgaven, der lå foran dem, virkede overvældende. Herren sagde, at det fornødne mod ville komme fra deres tro på ham som deres klippe. Jeg citerer, frygt ikke for at gøre det gode, mine sønner, for hvad I end sår, det skal I også høste. Hvis I derfor sår det gode, skal I også høste det gode, som jeres belønning. Frygt derfor ikke, lille flok. Gør det gode. Lad jord og helvede forene sig imod jer, for hvis I er bygget på min klippe, kan de ikke få magt over jer. Se, jeg fordømmer jer ikke. Gå bort og synd ikke mere. Udfør med alvor den gerning, som jeg har befalet jer. Se hen til mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke. Frygt ikke. Betragt sårene, som gennemborede min side, og ligeledes navlemærkerne i mine hænder og fødder. Vær trofaste. Hold mine befalinger, så skal I arve himmeriget. Citat slut. Herren fortalte sine ledere af genoprettelsen, og han fortæller os, at når vi står i tro på hans klippe, vil tvivlen og frygten fortage sig, og ønsket om at gøre godt vil vokse. Når vi accepterer præsident Montons opfordring til at plante et vidnesbyrd om Jesus Kristus i vores hjerte, vil vi få kraften, ønsket og modet til at komme andre til undsætning uden bekymring for vores egne behov. Jeg har set den tro og det mod mange gange, når troende sidste dags hellige har mødt frygtindgydende prøvelser. Jeg var for eksempel i Idaho, da Teton-dæmningen brød sammen den 5. juni 1976. Der kom en mur af vand. Tusinder flygtede fra deres hjem. Tusinder af hjem og erhvervsbygninger blev ødelagt. På mirakuløs vis døde færre end 15 mennesker. Det jeg så der, har jeg set, når som helst sidste dags hellige står fast på den klippe, der er vidnesbyrdet om Jesus Kristus. Fordi de ikke tvivler på, at han våger over den, bliver de frygtløse. De ændrer ikke deres egne strabasser for at komme andre til undsætning, og de gør det af kærlighed til Herren og uden at bede om kompensation. Da Teton-dæmningen for eksempel brød sammen, var et sidste dags hellige ægtepar på besøg langt fra deres hjem. Da de hørte nyheden på radioen, skyndte de sig tilbage til Rexburg, frem for at tage hjem og se, om deres hus var blevet ødelagt. Lidt efter deres biskop. Han var i en bygning, der blev brugt som redningscenter. Han hjalp med at vejlede de tusinde frivillige, der ankom i gule skolebusser. Parret gik frem til biskoppen og sagde, vi er lige kommet tilbage, biskop. Hvor kan vi hjælpe? Han gav dem navnet på en familie. Det par blev og gravede mudder og vand ud af det ene hjem efter det andet. De arbejdede fra lys morgen, fra daggry til sen aften, i dagevis. De tog endelig en pause for at se til deres hjem. Det var forsvundet i en flodbølgerne, så der var ikke noget at rydde op. Så vendte de hurtigt om og vendte og tog tilbage til deres biskop. De spurgte, biskop, har du nogen, vi skal hjælpe? Det mirakel, det stille mod og næste kærlighed, Kristi rene kærlighed, er blevet gentaget i årenes løb over hele verden. Det skete på profeten Joseph Smiths tid under den forfærdelige forfølgelse og prøvelserne i Missouri. Det skete, da Brigham Young anførte udvandringen fra Nauvoo og kaldte de hellige til ødemarker over alt det vestlige USA for at hjælpe hinanden med at opbygge Zion for Herren. Når man læser disse pioneres dagbøger, ser man troens mirakel fordrive tvivl og frygt. Og man læser om hellige, som glemte deres egne problemer for at hjælpe nogle andre for Herrens skyld, inden de vendte tilbage til deres egne får og upløjede marker. Jeg så det samme mirakel for kort tid siden efter orkanen Irma i Puerto Rico, St. Thomas og Florida, hvor sidste dags hellige gik sammen med andre kirker, grupper i lokalsamfundet og nationale organisationer for at påbegynde oprydningen. Ligesom mine venner i Rexburg fokuserede et ægtepar i Florida, som tilhører en anden kirke, på at hjælpe lokalsamfundet frem for at arbejde på deres egen grund. Da nogle sidste dags hellige naboer tilbyder hjælp med to store træer, som blokerede deres indkørsel, forklarede parret, at de havde været overvældet, og derfor var de gået i gang med at hjælpe andre, fordi de havde tro på, at Herren ville sørge for den hjælp, de havde brug for med deres eget hjem. Manden fortalte derpå, at før vores kirkemedlemmer var kommet med tilbud om hjælp, havde parret bedt. De havde fået et svar om, at hjælpen ville komme. Den kom få timer efter dette løfte. Jeg hørte nogen sige, at man begyndte at kalde sidste dags hellige, som bærer de gule hjælpende hænderveste, for de gule engle. En sidste dags hellig bragte sin bil til et serviceeftersyn, og manden, der hjalp hende, beskrev den åndelige oplevelse, han havde haft, da folk i gule t-shirts fjernede træer fra hans have, og derefter sagde han, sang de en sang for mig om at være Guds barn. En anden beboer i Florida, der heller ikke er fra vores kirke, fortalte, at sidste dags hellige kom til hendes hjem, da hun arbejdede i sin ødelagte have og følte sig overvældet, overophedet og tæt på at græde. De frivillige skabte med hendes ord et rent mirakel. De arbejdede ikke blot flittigt, men også med latter og smil, og tog ikke imod nogen betaling. Jeg så den flid og hørte den latter, da jeg sent den lørdag aften var sammen med en gruppe sidstdagshellige i Florida. De frivillige holdt lige pause deres oprydningsarbejde, længe nok til at jeg kunne trykke nogle af dem i hånden. De fortalte, at 90 medlemmer af deres stav i Georgia havde lagt en plan om at slutte sig til redningsarbejdet i Florida blot aften før. De tog fra Georgia klokken 4 om morgenen, kørte i timevis, arbejdede hele dagen og natten og planlagde at arbejde videre dagen efter. De fortalte med det hele med et smil og godt humør. Den eneste stress, jeg fornemmede, var, at de gerne ville være fri for at blive takket, så de kunne vende tilbage til arbejde. Stavspræsidenten havde startet sin kædesav igen og arbejdet på et væltet træ, og en biskop flyttede træ grene, da vi steg ind i vores bil for at køre videre til det næste redningshold. Da vi tidligere på dagen kørte fra et andet sted, kom en mand frem til bilen, lettede på hatten og takkede os for de frivillige. Han sagde, jeg er ikke medlem af jeres kirke. Jeg kan ikke fatte, hvad I har gjort for os. Hvor Gud velsigne jer. Den sidste dags hellige frivillige, der stod ved siden af mig, smilede og trak på skuldrene, som om han ikke fortjente ros. Hvor de frivillige i Georgia var kommet for at hjælpe denne mand, der ikke kunne fatte det. Var hundredvis af sidste dags hellige gået fra det hårdt ramte sted i Florida og taget hundredvis af kilometer til et andet sted i Florida, hvor de havde hørt, at folk skulle være hårdere ramt. Den dag huskede og forstod jeg bedre profeten Joseph Smiths profetiske ord. Et menneske, der er fyldt med Guds kærlighed, er ikke tilfreds med blot at velsigne sin familie, men bevæger sig gennem hele verden, ivrig efter at velsigne hele menneskeheden. Vi ser sådan en kærlighed i de sidste dages helliges liv alle vegne. Hver gang der sker tragiske hændelser noget sted i verden, bidrager de sidste dages hellige med penge og som frivilligt til kirkens humanitære indsats. Det er sjældent nødvendigt at komme med en appel. Nogle gange er vi rent faktisk nødt til at bede nogle af dem, der melder sig som frivillige, om at vente med at rejse til ulykkesstedet, indtil de, der forestår redningsarbejdet, er forberedt på at modtage dem. Det ønsker man vel sine andre, er frugten af, at folk får et vidnesbyrd om Jesus Kristus, hans evangelium, hans genoprettede kirke og hans profet. Det er derfor, at Herrens folk ikke tvivler eller frygter. Det er derfor, at missionærer frivilligt melder sig til tjeneste i alle verdens hjørner. Det er derfor, at forældre sammen med deres børn beder for alle, for andre. Det er derfor, at ledere ansporer de unge til at tage præsident Monsons opfordring til sig om at fordybe sig i Mormons bog. Frugten kom ikke ved, at lederne ansporede, men ved, at de unge og andre medlemmer handlede i tro. Når den tro bringes i anvendelse, hvilket fordrer usendvilskhed, medfører det en forandring af hjertet, der gør, at de kan mærke Guds kærlighed. Vores hjerte forbliver dog kun forandret, når vi fortsætter med at følge profetens råd. Hvis vi stopper efter en gang, vil ændringen svinde. Trofaste sidstdags hellige har øget deres tro på Herren Jesus Kristus, på Mormons bog som Guds ord, og på gengivelsen af præstdømmens nøgler i Herrens sande kirke. Dette styrkede vidnesbyrd har givet os større mod og omsorg for andre af Guds børn. Men de udfordringer og muligheder, der ligger forud, vil kræve endnu mere. Vi kan ikke forudse detaljer, men vi kender det større billede. Vi ved, at i de sidste dage vil verden være i oprør. Vi ved, at midt i det, der nu måtte komme, vil Herren lede de trofaste sidstdages hellige til at tage Jesu Kristi evangelium til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Og vi ved, at Herrens sande disciple vil være værdige og beredte på at modtage Herren, når han kommer. Vi behøver ikke at frygte. Så selvom vi allerede har opbygget tro og mod i vores hjerte, forventer Herren mere af os og af generationerne efter os. De vil få brug for at være stærkere og modigere, for de vil skulle gøre større og svære ting, end vi har gjort. Og de vil møde større modstand fra vores sjæls fjende. Måden at bevare optimismen på blev anvist af Herren. Se hen til mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke, frygt ikke. Præsten Monson har fortalt os, hvordan man gør dette. Vi skal grunde over og anvende Mormons bog og profeternes ord. Be altid. Tro. Tjen Gud af hele jeres hjerte, kraft, sind og styrke. Vi må bede med hjertets hele styrke om gaven næste kærlighed, Kristi rene kærlighed. Og frem for alt må vi konsekvent og vedholdende følge profetiske råd. Når vejen bliver svær, kan vi stole på Herrens løfte. Et løfte, præsident Thomas S. Monson har mindet os om, når han ofte har citeret frelserens ord. Og hos den, som modtager jer, der vil jeg også være. For jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre. Og min ånd skal være i jeres hjerte og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Jeg vidner om, at Herren vil drage foran jeres ansigt, når I er ude i hans ærne. Sommetid vil I være den engel, Herren sender for at bære andre. Sommetid vil I være den, der er omringet af engle, der bærer jer. Men altid vil I have hans ånd i jeres hjerte, som I blev lovet under hver eneste nadver. I skal blot holde hans bud. De bedste dage ligger forud. Modstanden vil styrke vores tro på Jesus Kristus, som den har siden profeten Joseph Smiths tid. Troen vil altid vinde over frygten. Det skaber enighed, at vi står sammen, og jeres bønner for dem i nød vil blive hørt og besvaret af en kærlig Gud. Han hverken døser eller sover. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at Gud Faderen lever, og han ønsker, at I kommer hjem til ham. Dette er Herren Jesu Kristi sande kirke. Han kender jer, og han elsker jer, og han våger over jer. Han sonede for jeres synder og mine, og alle vores himmelske faders børns synder. At følge ham i jeres liv og tjeneste for andre er den eneste vej til evigt liv. Det vidner jeg om, og efterlader jer med min velsignelse og min kærlighed i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Vor kære himmelske Fader, vi takker dig nu for Jesu Kristi evangelium. Vi takker dig, Fader, for templer i denne verden. Vi takker for sabbatsdagen. Og vi takker dig for godheden hos kirkens medlemmer. Fader, vi beder nu, at vi må blive velsignet med en større barmhjertighed for vores medmennesker, at vi må have et større ønske om at søge vores forfædre og bringe deres navn til templet. At vi må have et større ønske om at leve og fortælle om Jesu Kristi evangelium, så vi kan glæde os og finde lyset ved at overholde sabbaten, både i kirken og hjemme. Vi er taknemmelige for vores profet, og beder om, du må velsigne ham. Og vi beder om disse ting, Fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the.
Dette var en transmission fra Oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tamar Akkelkode stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.